Tervetuloa kuuntelemaan Pilvessä podcastia. Tässä podcastissa puhutaan aiheista, jolloin otetaan rakettilähtö parempaan huomiseen pilvessä ja sen reunoilla. Minä olen Timo Haapavuori ja tällä kertaa keskustelemme siitä, miten pilvipalveluiden riskejä hallitaan. Tällä kertaa vieraana meillä on Kyberturvallisuuskeskuksen Chief Specialist Juhani Eeronen. Tervetuloa.
Joo, kiitoksia.
Kerro vähän, kuka olet ja miksi olet täällä tänään? Mikä on sun niin kuin aihealue, minkä kanssa olet viime aikoina työskennellyt?
Mä oon ollut virastolla rapiat 18 vuotta, jona aikana olen siellä ehtinyt katsoa hyvin monipuolisesti kaikenlaisia teknisiä haavoittuvuuksia ja tietoturvaloukkauksiin liittyviä ilmiöitä. Ja sitä ennen olin tutkijana vielä tutkimassa näitä haavoittuvuuksia ja löytämässä niitä enemmän. Nykyisin ehkä enemmän sitten mietitään, että no mitä sitten, kun semmoinen haavoittuvuus löytyy, niin mihin se vaikuttaa ja kelle pitää kertoa ja millä tavalla huolehditaan siitä, että vahinkoja tulee mahdollisimman vähän. Ja tässä yhteydessä yksi niistä tärkeistä piirteistä on tämä ennaltaehkäisy, eli miten yrittää huolehtia siitä, että näitä vahinkoja ei alun perinkään synny. Ja siltä puolelta olemme miettineet sitten ihan normaalijärjestelmien ja pilvijärjestelmien tämmöistä vaatimuksen mukaisuutta ja että miltä se näyttäisi semmoinen hyvin tehty järjestelmä, jolla vältettäisiin suuri osa näistä ongelmista. Että se on nyt oikeastaan pitkälti se mun kulma näihin pilvipalveluihin ja vastaavasti sitten EU-puolelta seurattu sitten kehitystä ja standardointia.
Sä oot ollut niin pitkä alalla, että pilvi on tullut oikeastaan siinä aikana, kun sä oot ollut tässä tätä katsomassa tietoturvaa. Mutta nyt jos nimenomaan otetaan se pilvin näkökulma, että mitä siihen liittyy, jos voit nopeasti summata sen, että mitä se pilvi tuo siihen niin kuin ekstraa sitten sen niin kuin perinteisen IT:n näkökulmasta, kun tämä on ehkä vähän hähmäinen käsitys monille.
Niin joo, hähmäinenhän se on ja helposti hähmäiseksi jääkin, koska pilviin yksi ominaispiirre minusta on se, että ne voi olla hyvin erilaisia, vaikka siinä on semmoisia peruskäyttötapauksia. Et jos mietitään semmoista perusyritystä, mä nyt tykkään aina ajatella tämmöistä asiakasnäkökulmasta, perusyritystä, joka nyt on tahtomattaan IT-yritys, eli heillä on jokin toiminto ja he käyttävät sen toiminnon niin kuin aikaansaamiseksi IT:tä, niin heitähän ei niin kuin välttämättä se tekniikka kauheasti kiinnosta, kunhan se toimii. Niin tämmöinen yritys voi sitten niin kuin ottaa jonkun standardoidun ratkaisun, joka tarjotaan heille paketoituna, valmiiksi syötettynä käyttöön. Joku tämmöinen Microsoft 365, Google Workspace, tämmöinen paketti ja toiminnallisuus. Niin tavallaan heidän näkökulmastahan tämä pilvi on niin kuin itse asiassa niin kuin sangen ongelmaton. Vähän niin kuin ostaisi siivouksen tai ostaisi auton vahauksen tai minkä tahansa muun palvelun. Mutta sitten kun lähdetään tekemään niitä omia järjestelmiä ja muokkaamaan sellainen, että ei olekaan niin kuin perusrastiruutuun palvelupaketista otettuja tavaroita ja laitetaan integroimaan niitä omien järjestelmien kanssa, laitetaan miettimään semmoisia monimutkaisempia kokonaisuuksia, niin silloin mennään just sinne hähmäisyyteen. Eli silloin niin kuin mä itse olen tykännyt ajatella tätä niin kuin semmoisen, aikaisemmin puhuttiin aina ulkoistuksista ja ulkoinen IT, ulkoistettu palvelu, niin sen niin kuin työkalupakin kautta, että se hoitaa asiat, jolla on paras osaaminen ja paras mahdollisuus puuttua asioihin, paras mahdollisuus kehittää palveluita. Ja sitten toinen puolestaan huomaa, että hetkinen, minä itse asiassa halusin tehdä tätä liiketoimintaa, minä ostan tämän nyt tältä. Ja sitten siinä pitää osata ostaa ja pitää osata kommunikoida siitä, että mitä on ostettu ja mitä ei ole ostettu. Ja tällä vältetään sitten niitä ongelmia.
Ja se ei ole aina ihan helppoa.
Ei se ole yleensä ihan helppoa. Et siinä vaiheessa kun ne asiat menee monimutkaisiksi ja sitten kun niihin alkaa liittyä sitten tämmöistä kerroksellisuutta ja historiaa viimeistään siinä kohti, olet ostanut pari firmaa, ne on tehnyt jotain omia pilviratkaisujaan, niin sen kokonaisuuden hallinta alkaa sitten ollenkin aika haastavaa.
Mitä erilaisia riskejä sä nostaisit esille, että mitä pilvipalveluihin keskeisesti liittyy, mihin pitäisi kiinnittää huomioon?
No, se tuon kokonaisuudenhallinnan mä tässä oikeastaan nostinkin jo esiin, että joillekin yrityksille se on olemassa tavallaan semmoinen konsepti kuin tämmöinen yllätyspilvipalvelu. Eli aikaisemmin puhuttiin aina, että se bring your own deviceista, ja sehän nyt edelleenkin on semmoinen juttu, että mikä on tämä sun omien välineiden ja yrityksen välineiden suhde. Ja tyypillisesti siinä vaiheessa, kun yritys kasvaa riittävän suureksi, niin alkaa tulemaan kaikenlaisia tietoteknisiä tarpeita. Ja siinä yrityksessä ei välttämättä se IT aina pysy perässä näissä kaikissa tarpeissa, niin siinä tulee hirveän houkuttelevaksi sitten alkaa tekemään omia ratkaisuja. Ja tyyliin kaikki, joilla on luottokortti, niin voi ostella sitten pilvestä asioita. Ja
sä viittaat näitä niin shadow IT:hen.
Niin, no tää on tämmöistä pilvi-shadow IT:tä, että siellä nyt on sitten kaikenlaista SaaSia ja kaikenlaista palvelua, mitä siellä pilvessä ostetaan. Että tää on nyt, niin kun, jos mietitään tämmöisen keskitetyn tietohallinnan, riskienhallinnan kannalta, niin tää on vähän silleen hassu tilanne, että nyt sinulla on tällaista varjo IT:tä, josta et itse mitään tiennyt. Esimerkiksi jossain yrityksessä tuli vastaan semmoinen tilanne, että siellä oli markkinointi keksinyt, että hetkinen, mehän tehdään kaikenlaisia kampanjoita, mainoskampanjoita ja ostetaan niihin sitten verkkosivut mainostoiminnan kanssa yhdessä tehdään ja laitetaan ne pilveen. Ja kaikki oli ihan ok, mutta ne ei miettinyt sitä elinkaarehallintaa. Eli siinä kohti sitten, kun kampanja oli loppu, niin kampanjan verkkotunnukset jäivät sitten sinne roikkumaan ja jossain tapauksessa sitten niin kuin pahis niitä alkoi rekisteröimään ja sitten esiintymään tämän yrityksen nimissä. Eli tässä tulee tämmöisiä niin kuin tämän hallinnan ja elinkaaren hallinnan kannalta niin kuin tämmöisiä erilaisia tilanteita kuin se normaali IT:n kannalta. Et ihan tälleen esimerkinomaisesti ajattelin vaan sanoa, että nämä riskit on vähän erilaisia.
Kuinka tätä sä ajattelet, että näitä riskejä voisi hallita?
Perus niin kuin lähtökohtahan olisi nimenomaisesti tämmöiset niin kuin yhteisesti sovitut periaatteet. Yleensä puhutaan aina tietoturvapolitiikoista, niin näissä kohtihan alkaa aika lailla nostaa päätään näissä tilanteissa. Eli tyypillisestihan monet pilvipalvelut tekee tämän aika niin kuin helpoksi tämän palveluiden hallinnan ja vaikka sen, että niistä tulee keskimäärin tietoturvallisia oletusarvoisesti. Mutta jos sulla nyt ei ole niin kuin ne yhteiset periaatteet siinä mukana, että millä tavalla tämä niin kuin tehdään oletusarvoisesti, niin ei se niin kuin itsestään sieltä silti välttämättä tule, ainakaan niin kuin pitemmässä juoksussa. Eli mä näkisin, että tässä kohti se, että se IT-osasto onnistuu oikealla tavalla mahdollistamaan sen, että miten siellä firmassa tehdään sitä bisnestä, niin kuin se olisi mun mielestä aika semmoisessa ratkaisevassa asemassa, aivan niin kuin arkisesti ajateltuna.
Niin, ollaan se vähän niin kuin siinä tilanteessa, että pitäisi tavallaan pystyä tukemaan sitä tavallista bisnestä sen IT:n ja sen riskienhallinnan kautta, ja sen kautta se myöskin jalkautuu sinne. Ja sitten taas, jos se koetaan vähän niin kuin ylimääräisenä vaimana ja pahana, niin sitten se mielellään niin kuin unohdetaan ja sivutetaan.
Niin, no siinä on semmoinen riski, että jos mietitään semmoista tosiaan keskivertoyritystä, jossa minun nähäkseni on IT-resurssit yleensä vähän ohuella, niin semmoinen ohitteleminen ja omien ratkaisujen keksiminen on varmaan aika suuressa osassa, tai niin kuin siihen lipsahtaa helposti. Kyllä se lipsahtaa helposti isommassakin firmassa, mutta jos mietitään, että suuri osa yrityksistä niin kuitenkin on niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niin mä mietin, että niiden osalta ihan semmoinen yksinkertainen asioista sopiminen, perusasioiden mukaan ottaminen voisi olla semmoinen keskimääräisen riskinhallinnan ihan hyvä tie.
Kuinka sä oot yleensä nähnyt, että kuvittelen, että on tullut paljon vastaan organisaatioita, missä välttämättä asiat ei alusta lähtien ole ollut kunnossa, niin onko sulla joku näkymä siihen, että millainen se polku yleensä on siitä, kun havahdutaan, että nyt niin kuin kaikki ei ihan niin kuin pitäisi, niin siihen, että ollaan jollakin tavalla tyytyväisiä, että nyt ollaan päästy niin kuin jollakin tavalla niin kuin riittävällä tasolla.
Joo, se jos mietitään niin kuin perinteisen IT-puolelta, niin mä muistan, mä oon joskus soitellut asiakkaille, että hei, teillä on tietoturvakokous tämmöisellä serverillä, niin sieltä on tullut vastaus, että hei, ai, meillä on joku serveri. Että niin kuin tavallaan se on ollut semmoinen näkymätön taustafunktio. Ja niin kauan kuin se on toiminut, niin kukaan ei ole välittänyt siitä. Ja sitten ne riskit, niin kuin perinteisen infran riskit on just se, että se niin kuin kukaan ei ylläpidä sitä, se ei saa päivityksiä tai ylläpito on jotenkin vaillinaista. No tyypillisesti softa on vanhaa ja sitten niin kuin tietoturvalokkaukset tapahtuu sitä kautta. Jos mietitään sitten, että miten tämmöisissä tilanteissa lähdetään sitten niin kuin korjaamaan sitä tilannetta, niin se aika tyypillinen tilanne on, että sattuu jokin katastrofi. Ja se katastrofi sitten johtaa siihen, että on pakko avata ne silmät. Toivotaan, että se katastrofi on sellainen kohtuullisen pieni, ei maksa ihan hirveän paljon, mutta aina ei voi valita omaa katastrofiaan. Mikä se on sitten riittävä katastrofi, että siellä yrityksen johdossa ne silmät avautuu ja sitten huomataan, että hetkinen, tällähän pitää tehdä jotain. Siitä eteenpäinhän se niin kuin kehitys voi lähteä hirveän monta eri tahtia. Että yksi voi olla se, että niin kuin siirrytään sitten sinne pilven puolelle ja yksi voi olla, että tuodaan konsultit mukaan ja pistetään arkkitehtuuri uusiksi ja koko infra uudelleen asennus. Että niin kuin se nyt vähän riippuu sit siitä tilanteesta. Miten se menee. Mutta se toivottu lopputulos joka tapauksessa on se, että se ei ole semmoinen tavallaan mikään yksittäinen ryhtiliike. Että jos mietitään vertauskuvia, niin et sä sillä yhdellä laitoskuurilla saa sitä loppuelämän terveyttä, vaan kyllä siinä pitää olla se elämäntapa remppa mukana. Ja tässä kohti se, niin kuin näissä molemmissa tilanteissa se vähän niin kuin tahtoo helposti unohtua.
Mutta onko sunkin kokemus sen suuntainen, että aika usein niin kuin nämä elämäntaparemontit ehkä lopulta kuitenkin tapahtuu vasta sitten jollakin tavalla sen pakon kautta?
Joku pakko siinä täytyy olla. Et meillähän nyt on useampi tapa. Tämä tietoturvaloukkaus on yksi niistä. Sitten joku yritysosto voi olla toinen, jos niinku ostamistilanteessa ostaja alkaakin kiinnostaa tietoturva tai ostamisen jälkeen tuleekin isompi konserni, jossa sitten laitetaan asiat tiettyyn muottiin, niin sitten tulee se velka, jota tässä on otettu tietoteknisesti, niin se tulee maksettavaksi, rääntyy sitten siinä vaiheessa. Kyllä. Tai sitten se voi olla, niin kuin tietenkin näin viranomaisena täytyy aina ottaa tämä regulaatio, että tulee jokin pakottava säädös, joka sitten tuo sen vaatimuksen, ja sitä on sitten pakko alkaa noudattamaan. Yleisesti se on pitkälti tämä, jos sitten ei satu olemaan, että yrityksen toimialalla se turvallisuus on se asia, millä myydään.
Aivan.
Ja erottaudutaan sitten siitä. Se ei ole ihan mahdotonta sekään.
No nyt kun tämä regulaation puheeksi, niin nythän niin kuin NIS 2 on jollain tavalla aika ajankohtainen.
Kyllä, hyvinkin.
Juttu juuri tällä hetkellä. Ja mä olin aikoinaan silloin mukana, kun GDPR aikoinaan, siitä puhuttiin paljon ja se tuli käyttöön. Taisi olla vuonna 2018. Nyt eletään vuotta 2024 ja nyt aletaan NISistä. Mun mielestä se iso ero niin kuin näiden välillä on ollut se, että GDPR:n suhteen niin kuin yrityksillä oli jollakin tavalla selvät sävelet ja toiminta, että nyt tehdään tällaisia juttuja, että me saadaan tämä compliance aikaiseksi. Mm-hmm. No se oli aika paljon kyllä juristiharjoitus silloin.
Kyllä.
Silloin todellisuudessa ja sitten ehkä ne käytännöt jäi sitten vähän ja ne jäi, ehkä nyt ihan käsikädessä sitten sen. Sitten niin kuin sen
aika paljon asteittaisempaa.
Kyllä. Mutta nyt mun oma fiilis on se, että nyt tästä NIS 2 oikein ei ole vielä saatu kiinni. Että kaikissa firmoissa ei ole ihan vielä havahduttu. Semmoinen onkaan, missä on havahduttu, niin ehkä monissa ei kuitenkaan ihan ymmärretä vielä sitä, että mitä tarkoittaa käytännössä. Mun mielestä tässä ollaan nyt siihen GDPR-verrattuna, ollaan vähän niin kuin jäljessä kaikesta huolimatta. Mikä sun oma fiilis tästä on?
NIS 2 on vähän, mun mielestä se on, minä olen itse kauan kaivannut sen tyylistä säätelyä, että mun mielestä olennisena osana on kyberhygieniasäädökset, jossa on, että perusasiat kuntoon, tunne mitä omistat ja huolehdi perusasioista, huolehdi toimitusketjusta. Että se on niin kuin kuulijalle, joka ei ehkä ollut tästä niin tietoinen, niin se peruspihvi siinä. Ja moni asia on ollut siinä pitkässä valmistelussa, tämä soveltamisala, keihin kaikkiin se soveltuu, mitkä ovat sääntelyn piirissä, kun se koskee hirveän montaa eri sektoria, niin tämä nyt on omiaan tekemään semmoista tilannetta, että siitä on hirveän vaikea saada otetta. Ja tämä nyt on haaste meille kaikille ihan niin kuin viranomaisille, että me saadaan nyt viestittyä siitä, saadaan niin kuin Suomessa jokainen sektori niin kuin ottamaan se käyttöön, implementoimaan se oikeaan suuntaan, sillä lailla niin kuin se sille sektorille parhaiten toimii ja ne yritykset myöskin niin kuin saada siihen mukaan mieluiten mahdollisimman ennakollisesti. Toki niin kuin tässä kohti ehkä on ihan fiksua todeta, että ei me nyt ainakaan hirveän aikaisessa sen kanssa olla.
Aivan. Mulla itselläni on sellainen fiilis siitä, että tavallaan NIS 2 ehkä tulee ihan oikeasti ja aidosti sellaisia työkaluja yrityksille käyttöön, joita niin kuin, tietoturvaa, riskiä, hallintaan, tämän tyyppisiä oikeasti on kaivattu ja mitä pitäisi siellä olla. Ja kun ne asianmukaisesti niin kuin, viedään käytäntöön, niin ihan oikeasti auttaa yrityksiä sen arkipäivän tekemisessä ja sen kautta toivottavasti tulee vähemmän niitä insidenttejä kuin sitten tulisi muuten. Tämä on minusta odotusarvo siihen lähtien. Ja taas sitten kun mä vertaan siihen GDPR:ään, niin se niin kuin mun mielestä oli ja on, en mä tiedä saisiko näin sanoa, mutta jollakin tavalla se on musta jäänyt myöskin vähän semmoisessa hallinnollisessa harjoitukseksi, että tietosuojaliitteet ja muut on siellä sopimusten ohessa, ja kyllä juristitana katselee, että onko nämä ok, mutta ne ei sitten niin kuin se niin kuin ei välttämättä niin kuin ainakaan tavallisessa PK-yrityksessä, niin ei se ohjaa toimintaa se GDPR välttämättä millään tavalla. Taas se NIS 2 mun mielestä niin sen pitäisi nimenomaankin ohjata, mutta nimenomaan se, että nyt musta tuntuu, että siinä niin kuin ollaan nyt tavallaan nyt tässä kohtaa vielä vähän niin kuin suu auki, että mitenkä minä tämän asian vien käytäntöön ja miten tämä mulle vaikuttaa. Että meillä vaikka Magic Cloudissa, kun mulla on iso 27.1, niin sieltähän tulee tavallaan.
Kyllä.
Sieltä tulee ne jutut jo, ettei se ole aika vähän mitään uutta ja ihmeellistä siellä.
Joo.
Siellä on siihen nähden, mutta samaan aikaan me tiedetään, että niitä iso auditoituja yrityksiä tietoturvasaralla, niin niitä on niin kuin koko yritysmassasta niin aika pieni prosentti.
Se on juuri täsmälleen näin, että ne, jotka on tähän panostaneet, niin siinä mun nähdäkseni vaatimuksissa on onnistuttu, että ei se ole mitään kauhean ihmeellistä enää, jos olet käyttänyt jotain sertifiointikehikkoa. Tämä ISO 27 nyt on ollut tietenkin säätäjällä mielessä koko ajan tätä tehdessä, mikä on myöskin niin kuin silleen perusteltavaa, että se on yleisesti ottaen yksi levinneimmistä näistä standardoinneista. Musta on mukava kuulla, että tämä nyt sinusta kuulostaa silti, koska niin kuin mä oon toivonut, että näin se menee, että tässä nyt haetaan niin kuin riman nostoa, haetaan perusasioita, haetaan semmoisia ei-yllättäviä asioita, että jos tulee perustason tietoturvasertifikaatti tai tietoturvastandardointiin tai riman nostamiseen tähtävä lakihanke, joka kuulostaa ihan uppo oudolta, niin olisihan se vähän epäonnistunut silloin.
Mutta sitten jos mä vielä, minusta tämä NIS on kauhean mielenkiintoinen, kiintoinen kokonaisuus. Ja tähän mun mielestä nimenomaan soveltamisala on ehkä tässä jollakin tavalla merkityksellä. Ja tällä hetkellä varmaan suuri osa yrityksistä tuudittautuu siihen, että se ei koske minun yritystä. Ja mä luulen, että varmaankin, että jos lukee sitä sitten, kun joskus ne tulee ulos, niin kaikki lopulliset paperit, ja on selvästi luettavissa, keitä se koskee. Mä luulen, että se tulkinta on tavallaan oikea. Mutta sitten varmaankin ne toimitusketjujen kautta niin syntyy lopulta se tilanne, että vaikka se suoraan ei minua velvoitakaan, niin toimitusketjujen kautta se velvoittavuus syntyy. Ja sitten varmaankin ne yritykset, jotka tässä kohtaa on tuudittautuneet siihen, että tämä ei koske meitä millään tavalla, niin joutuu varmaan tässä nyt havahtumaan siihen, että jos ne haluaa jatkossakin niin kuin tarjota palveluita tietyn tyyppisille asiakkaille, niin kylläpä se rupeakin koskemaan.
Joo, kyllä mä niin kuin näkisin, että toi on nyt viimeistään se kohta, että yritysten, jotka siinä toimitusketjussa on mukana, tarjoaa palvelua toisilleen, niin olisi niin kuin oikein hyvä kohta. Eilen olisi ollut parempi, tänään on ihan hyvä niin kuin alkaa perehtymään siihen ja huolehtimaan siitä, että hetkinen, että onkos mulla nämä ihan perusasiat kunnossa, mitä tähän nyt liittyy. Tähän ei ole edes ainoa säädäntö, mitä nyt on tulossa. Meillähän on tulossa sitten tämän lisäksi tämä vaikka CER-direktiivi, jossa sitten puhutaan kriittistä alojen varautumisesta, ja sitten on finanssialle tulossa niin kuin DORA-velvoitteita. Niin tässä nyt monesta eri suunnasta ollaan niitä perusasioita yrittämässä siihen toimitusketjuun kaataa näin niin kuin ehkä tälleen raakasti yksinkertaistettuna, niin kyllä mä pidän tätä hyvin vahvana signaalina kaikille toimittajille.
No, tulevaisuus näyttää, että miten tässä tapahtuu. Ehkä kuuntelijoillekin ehkä semmoinen käytännön elämästä tullut ihan tuore esimerkki, mikä meillä tällä hetkellä on pöydällä. Mä olisin jossakin muussakin, oli hiljattaessa ja muussa tilaisuuksessa, otin sen saman asian myöskin esille, niin meillä on ihan oikea asiakas, jollekka on nimenomaankin tullut toimitusketjusta johtaja, ei nyt NISiin, siellä on muu vaatimuskehikko, mikä on ollut tämän tyyppisellä toimijalla pitkään jo siellä, mutta on tullut asiakkaalle pitkään Excel-listaa, että tämä pitää täyttää ja näin, nämä kaikki vaatimukset pitää täyttyä, ja he ovat niin voittaneet tämän tarjouskilpailun siinä kohtaa, kun se on niin ollut päällä. Mä en tiedä, ehkä siinä kohtaa on laitettu optimistisesti vihreätä joka paikkaa, mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että tulee todistusvelvollisuus siitä, että kuinka se näin oikeasti sitten täyttyy. Ja tässä jotenkin niin kuin on havahtunut siihen, että tarkittain kyseisen yrityksen kohdalla, niin he ovat aika pinteessä siinä, koska heillä ajatus oli se, että me ollaan yksi toimittaja muiden toimittajien joukossa, ja he on ajatellut, että kyllähän Magic Cloud niin hoitaa sen ja Magic Cloud toimittaa sen, mutta kysymys ei ole siitä, että kuinka Magic Cloud hoitaa tietoturvaa, vaan kysymys on lopulta siitä, että kuinka se loppuasiakas hoitaa tietoturvaa, ja meillä on sitten, niin kuin me ollaan yksi osa sitä heidän koko tietoturvahallintaansa. Ja niin kuin heidän kohdallaan, niin mä olen toiveikasta ehkä tässä asiakkaan on seuraa pitkän mieleen siellä, että ehkä jaksaa odottaa, että saavat se dokumentaation kuntoon, mutta aika iso duuni.
On siinä. Sehän tavallaan, niin kuin mä itse tykkään sitä teknisen velan konseptista, että siellä on nyt menty myynti edellä ja otettu sitä teknistä velkaa ja sitten nyt se eräytyy maksettavaksi, että nyt on aika sitten huolehtia siitä, että nämä toiminnallisuuden lisäksi myös se turvallisuus on sinne tehty.
Kyllä.
Ja tämä nyt oikeastaan niin kuin se pidempi trendi tässä nyt on, tai näiden palveluiden suurempi käyttö, ylipäätään tietotekniikan suurempi käyttö, joka nyt on luonnostaan johtanut siihen, että myöskin siihen liittyvä uhkataso nousee, että on paljon enemmän hyökkäjiä, jotka hyökkää tietotekniikan järjestelmien kimppuun, ja sitten lainsäätäjä on katsonut, että ei tämä markkinäköjä itseään korjaa, että nyt pitää pistää pakottavia vaatimuksia tästä näin, jos on ollut sellainen ajatus, että vähempi riittää, ja ei ole seurannut sitä uhkatason nousua sinne vastassa, niin siitä se velka tuohon syntyy. Ja nostit tosi hyvän sen toisen niin kuin perusjutun, mikä nimenomaan pilviin sitten liittyy, on just tämä vastuunjako. Että mikä on minkäkin toimijan vastuu, mikä se on se malli, millä olet ostanut sitä, ja mikä on itse asiassa se sinun osiosi tästä, ja mikä on paljon tarjoajan osio.
Kyllä. Nyt me ollaan nyt puhuttu tästä NIS:istä ja sä mainitsit DORAa. Nyt tämmöisiä lyhenteitä tulee sieltä ja täältä. Kuitenkin meillä on ollut aikaisemmin Suomessa, jos otetaan vaikka EU tässä nyt niin kuin alueeksi, niin on ollut erilaisia niin kuin kansallisia vaatimuksia eri asioista. Ja nyt kai tämän EUn sääntely on tavallaan tarkoituksena yhdenmukaistaa. Tuoda ehkä uutta, mutta myöskin yhdenmukaistaa niin kuin se tapaa, kuinka EU-jäsenvaltiot niin kuin näissä asioissa, mitä edellytyksiä ja vaatimuksia asettaa.
Kyllä, juuri näin.
Yrityksille, niin millaisena muutoksena sä tämän näet? Mä en tiedä, kuinka hyvin sä oot seurannut, mitä muissa maissa tämän suhteen tapahtuu, että onko tämä niin kuin, me ollaan puhuttu, että tältä se ehkä meidän mielestä näyttää Suomessa, niin jos ottaa niin kuin jonkun muu alueen, niin miltä se näyttää siellä?
No, mun mielestä olen jonkun verran itse tehnyt oluita, niin mä tykkään niin kuin käyttää semmoista vertauskuvaa tässä, että näiden standardien tekeminen on vähän niin kuin se, että tekisi laageria. Kaikki oluenjuojat tietää, että kaikki laagerit nyt maistuu suurin piirtein samalta, jos niissä on joku ominaispiirre, jolla ne niin kuin erottuu muusta. Niin mun mielestä standardeihin tämä sopii tosi hyvin. Että Euroopan laajuisesti tosiaan, niin kuin kuvasit, niin on ollut Suomessa ollut tämä pilviturvallisuuskriteeristö, joka on tehty niin kuin ensisijaisesti viranomaisten riskiä hallitaan helpottaa, mutta niin kuin julkaistu kaikkien muidenkin käytettäväksi. Kyllä. Sitten meillä on muiden maiden standardeja, mistä nyt Saksan on, oliko se nyt C5 nimeltään ollut, niin on ollut mulle tutuin. Ja mun kokemus nimenomaisesti on, että eri valtiot hyvin pitkälti seuraa sitä, keskustelee keskenään ja seuraa niitä toisten maiden ajatuksia ja toisten maiden julkaisuja. Ja tietenkin jokaisella maalla sitten on oma kansallinen lainsäädäntössä, joka tuo siihen jotain erityispiirteitä. Eli ei siellä nyt ehkä tämän EU-sääntelyn myötä ihan hirveän suuria yllätyksiä ole tulossa, että tuleva EUn pilvisertifiointi, jossa puhutaan sitten tämmöisestä ei-turvaluokiteltu, ei kansallinen intressi, mä selitän tämän kohta, niin pilvipalveluista, se näyttää hirveän paljon samalta kuin vaikka suomalainen pitukri.
Aivan.
Ja ei ne perustason vaatimukset siitä ihan hirveästi tule muuttumaan. Se, että miten se hallinnollisesti tehdään ja miten vaatimukset osoitetaan ja kaikki muut, niin siltä osalta tietenkin on hirveän paljon yksityiskohtia, jotka nyt uudessa järjestelyssä tulee muuttumaan. Ja mihin se ei tule vaikuttamaan on sitten niin kuin tämmöiset viranomaisten niin kuin kansallista etua suojaavat järjestelyt. Eli jos on vaikka turvaluokiteltu pilvi, niin EU:ssa ei ole tälle toimivaltaa, että tämä jää niin kuin eri kansallisvaltioiden omaan toimivaltaan, ja sieltä tulee sitten ne erityispiirteet, mitä mä mainitsin, mitkä saattaa hieman valtiokohtaisesti erota.
Aivan. Mikä sun oma fiilis on siitä, että ollaanko me Suomena keskimäärin niin kuin missä valmiimpia vai vähemmän valmiita kuin muut EU-jäsenvaltiot? Nyt niin näiden uusien standardien niin käyttöön ottamisen soveltamiseen.
No, meillä on ainakin kaikki mahdollisuudet siihen, että me ollaan lähdetty tähän niin kuin standardien katselemiseen, ja sanotaan, että valtiolla on pilvistrategiaa väännetty vuosia, että sinällään kaikki valmiudet siihen on, että emme tule näiden yllättämäksi.
Tämä kuulostaa sitten ihan hyvältä.
Joo, no siis Suomessa on tämmöinen tosiaan valtiopuolella hajautettu malli, jossa jokainen laitos ja jokainen ministeri tai niin kuin jokainen valtion yksikkö on omasta tiedonhallinnastaan vastuussa, ja ajatus on se, että ne tietävät oman toimialansa niin kuin riskit ja mahdollisuudet ja osaavat sitten tehdä itse niitä riskipäätöksiä parhaiten. Aivan. Ja niin kuin tämä nyt on vahvuus siltä osin, että mitoitetaan ne kontrollit oikein, mutta se velvoittaa sitten kaikkia myöskin tekemään sen työn, että siinä on molemmat puolet.
Me ollaan nyt kovasti juteltu siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu just tällä hetkellä, jos käännetään katsetta vähän eteenpäin tulevaisuutta kohti, niin millaisia uusia riskejä ja miksei myöskin trendejä sä niin kuin näet tulevaisuudessa, ja jos nyt nimenomaan otetaan tämä cloudi tässä kohtaa niin kuin erityiseksi teemaksi.
No joo, se on ihan reilua. Mä itse tosiaan puhuttiin niistä vanhoista riskeistä, uusista riskeistä, kin jo vähäsen, mutta sanoin nyt esimerkiksi vaikka siitä että vanhoissa järjestelmissä ne riskit liittyy ylläpidon puutteeseen ja päivitysten puutteeseen, esimerkiksi autentikointiin ja tämmöisiin juttuihin, niin pilvessähän nämä jutut yleensä on hoidettu, että tosi hyvin, että pilvipalvelut hoitaa ne päivitykset keskitetysti, ja sillä tarjotaan monen tekijän tunnistusta ja tämmöistä, jolloin niin kuin tavallaan nämä riskit on vähentyneet, mutta ei ne riskit minnekään katoa, ne hyökkäät on edelleen siellä, ja ne yrittää sitten miettiä seuraavia juttuja. Tosiaan esimerkiksi konfiguraatiohallintaa siihen, että niin kuin käytetään pilvipalvelun suosittelemia asetuksia, jotka yleensä isommissa pilvissä ainakin on muutenkin vastuullisilla toimijoilla on oletusasetukset ihan hyviä, ja huolehditaan siitä, että näin tämä tilanne pidetään tämmöisenä koko tämän elinkaaren ajan, niin se on nyt se mun mielestä isompi, olennaisempi tekninen riski tällä puolella. Ja ehkä muuten mä oon itse ilolla seurannut sitä, että alun perin kun pilvet tuli, niin oli vähän tämmöinen niin kuin perusteknologia-hypesykli juttu, että aina kun tulee joku uusi tekniikka, niin se on aina silleen, jes, tää ratkaisee kaiken. Nyt kaikki tehdään tällä, kaikki tehdään tälleen. Ja niin kuin, tämä on nyt se uusi juttu ja tämä on nyt se ainoa, millä mennään. Niin ehkä me ollaan päästy vähän siihen niin kuin semmoiseen hybridiajatteluun taas, että meillä nyt on tietynlaisia järjestelmiä ja meillä on toisenlaisia järjestelmiä. Meillä on tuommoisia tarjoajia, meillä on tämmöisiä tarjoajia. Ja sitten oikeastaan niin kuin, ei ole sitä taikaluotia, vaan meidän täytyy aina miettiä, että nyt meillä on tämmöinen tarve. Siihen liittyy tämmöiset riskit, tämmöiset varautumisvaatimukset, tämmöiset SLAt ja tämmöinen kustannusrakenne esimerkiksi. Ja nyt se kannattaa toteuttaa tällä lailla. Otetaan vahvuuksia eri puolilta.
Näyttääkö tämä sun mielestä, jos osaa nyt ennustaa tulevaisuutta, mitä kukaan ei osaa, niin näyttääkö tämä sun mielestä siltä, että tämä riskienhallinta ja IT-hallinta on yleisesti ottaen, niin onko se organisaation näkökulmasta, niin onko tämä niinku yksinkertaistumassa ja helpottumassa vai onko tässä käymässä päinvastoin?
No, siinä on kaikki mahdollisuudet siihen, että se nimenomaan yksinkertaistuu. Jos otetaan niinku semmoisia niinku hyviä käytäntöjä, että miten palveluita rakennetaan, että meillä on se infra siellä koodina dokumentoitu ja kaikki asiat testataan ennen tuotantoon menoa ja näin poispäin. Tehdään hyvien käytäntöjen mukaan, niin sehän sitten yksinkertaistaa sitä alustan ymmärtämistä ja sitä hallittavuutta ja sitä seurantaa. Tämähän voi tehdä siis niin kuin on-premina, jos käytät samoja tekniikoita, tämä voi tehdä pilvessä. Et se riippuu aika paljon siitä, että kuinka paljon pystyy tekemään sen arkkitehtuurin niin, että käytetään niitä hyviä juttuja, eikä ehkä jätetä sitä vanhaa laahusta sinne sen enempää kuin on pakko.
Me ollaan puhuttu tänään pilvipalvelusta ja niiden riskeistä ja sivuttu tässä montaa muutakin asiaa. Jos tästä keskustelusta jotain pitäisi jäädä kuulijalle mieleen, niin mitkä olisi ne jutut, mitkä sä haluaisit niin kuin highlightata?
On aina pakko sanoa lähes niin kuin missä tahansa tämmöisessä tilanteessa, että tietoturvassa se, että hoitaa ne perusasiat kuntoon, niin sillä pärjää yllättävän pitkälle. Eli tämmöinen 20-80 ajattelu ehkä toimii tässä ihan hyvin, että teet parikymmentä pinnaa asioista, niin saat sen 80 pinnaa niistä hyödyistä ja sitten mietit eteenpäin se, että kuinka pitkälle haluat missäkin mennä, mitkä on ne sinun kruunun jalokivet, mitkä on ne tärkeimmät asiat. Ja nyt alkaisi näyttää siltä, että suurelle osalle toimijoista se ei ole vaan hyvä idea, vaan siitä tulee myöskin laki. Eli kannattaa nyt erityisesti sit niinku lähteä suuntautumaan siihen suuntaan ja niin kuin ennakoimaan sitä maailmaa, mihin tämä sääntely tulee meidät viemään. Maksetun mainoksen voi varmaan laittaa loppuun, että jos näiden tietoturvan kanssa tulee ongelmia, niin meihin voi aina ottaa yhteyttä. Eli Kyberturvallisuuskeskus verkkosivujen kautta on ilmoituslomake, jossa voi ilmoittaa epäilystä tietoturvaloukkaustilanteesta ja me mielellään autetaan.
Ja onko se ihan niinkään, että voi, eikö myöskin jossain tilanteessa vähän niin kuin täyden?
No niissä velvoitteiden myötä kyllä, ja sitten joidenkin muiden lakivelvoitteiden myötä, mutta me saadaan tosi paljon näitä vapaaehtoisia ilmoituksia, ja ne auttaa meitä hirveästi sen tilannekuvan luomisessa, ja se yksi ilmoittaja auttaa kovasti niitä muita, jolloin on sitten sama ongelma, koska me päästään sitten heidät tiedottamaan niistä.
Kiitos, on ollut tosi mielenkiintoista jutella. Juha Eronen. Olette kuunnelleet Pilvessä podcastia. Tänään juteltiin pilvipalveluiden riskeistä ja siihen liittyvästä kokonaisuudesta. Ensi kerralla uudet aiheet ja uudet kuviot. Kiitoksia kuuntelusta tällä kertaa.
Kiitos.
Kiitos.